Вие сте со SBS на Македонски.
По денешниот билтен, сагата на Новак Ѓоковиќ е опишена како огромно одвлекување на вниманието од бранот на Омикрон во земјава. Вакцинацијата на децата во Австралија потврли уште на првиот ден. Австралискиот совет на синдикати вели многу работници се исцрпени и никогаш не имало толку многу од нив болни во исто време. Според председателот на Албанија, кој е во тридневна посета на Македонија, двете држави треба заедно да се движат во евроинтегративниот процес, а бугарското вето за Македонија е неоправдано. И Вашингтон со предупредување кон Русија да не планира да ја нападне Украина. На SBS радио следуваат вестите на Македонски за 11. јануари 2022. Јас сум Радица Бојковска Димитровска, останете со нас. Додека Новак Ѓоковиќ чека да слушне дали министерот за имиграција Алекс Хок повторно ќе ја поништи неговата виза, на владата ѝ е кажано да продолжи да се фокусира на справувањето со бранот на Омикрон. Иако укинувањето на визата на Ѓоковиќ вчера беше поништено во сојузниот суд, министерот за имиграција сепак има овластување повторно да ја укине. Портпаролот на неговата канцеларија вели дека министерот моментално размислува како да постапи, но министерот за здравство во сенка Марк Батлер вели дека целиот случај е огромен срам за владата. Тој за ABC изјави дека е време да се донесе одлука и потоа фокусот да се сврти на работите што се важни, како што е налетот на варијантата Омикрон.
They've got to receive the public health advice. They've got to make a decision in accordance with the law of the land. They've clearly not done that. An embarrassing rebuff from the Federal Court of Australia yesterday. If they're going to make a decision, I think all Australians just want them to make it lawfully and get on with the real business of getting us through this fourth wave. Because I have to say, this is an enormous distraction.
Двајца полицајци беа повредени, а еден маж е уапсен откако толпа луѓе се собра пред канцеларијата на адвокатите на Новак Ѓоковиќ во Мелбурн за да го прослават поништувањето на укинувањето на неговата виза. Десетици подржувачи на тениската звезда се собраа пред канцеларијата на Flinders Lane во центарот на градот вчера вечер. Некои во толпата веа српски и грчки знамења, ја опколија полицијата додека извикуваа Новак пред да бидат испрскани со луд спреј од страна на полицајците. Полицијата на Викторија соопшти дека била принудена да го користи спрејот поради агресивното однесување на толпата. Нов Јужен Велс евидентира 25.870 нови случаи на COVID-19 и 11 смртни случаи, а државната влада сака да ги принуди жителите да пријавуваат позитивни резултати од брзиот тест што го прават дома. Новите случаи пријавени денеска беа откриени од над 71.000 PCR лабораториски тестови. Но главната здравствена директорка Кери Чанд вчера предупреди дека дневните бројки на случаи се конзервативни, затоа што резултатите од брзите тестови за антиген допрва треба да бидат официјално вклучени. Државата оваа недела ќе премине во систем за двојно известување за инфекции, што вклучува позитивни, само администрирани резултати од брзиот антигенски тест, што ќе се пријавуваат преку апликацијата Service New South Wales и нормални резултати од PCR тестови. А Викторија забележа 37.994 нови случаи на COVID-19 и 13 смртни случаи, додека вирусот продолжува да влие врз јавните услуги, вклучително и амбулантната служба. Одделот за здравство вели дека новите инфекции во државата вклучуваат 18.503 резултати од брзите антигенски тестови и 19.491 од PCR тестови. Во болница се 861 пациент, 43 повеќе од предходниот ден, од кои 117 се на интензивна нега и 27 на вентилација. Државата моментално управува со 171.369 активни случаи. Првиот ден од воведувањето на вакцинацијата за деца остави многу родители и медицински вработени фрустрирани поради недостигот на снабдување и заостанатите резервации на термини. Сојузната влада инсистира на тоа дека има доволно вакцини за секое дете да се вакцинира пред да започне училиштето. Председавачот на Австралиското медицинско здружение во Нов Јужен Велс, доктор Майкл Бонинг, вели дека вакцините не стигнуваат доволно брзо до местата каде што треба да се администрираат. Тој за Канал 9 изјави дека е разочарувачки за сите засегнати и дека лекарите, медицинските сестри и лицата на рецепција се тие кои мора да им кажат на родителите дека им е жал што немаат вакцина за нивното дете и што ќе треба да се справуваат со изгубената доверба што тешко ќе се поврати.
We'd come to trust the government over the last, you know, 8 or 9 months of getting vaccine out into practices, and then to have probably the most important part of the rollout in terms of confidence building for children not play out well in the at its opening moment is really difficult to then rebuild that trust, because it's our receptionist, it's our doctors, it's our nurses who are out there saying to parents, I'm really sorry, we don't have vaccine, because people had planned for this and now there's uncertainty.
Синдикатите бараат итен состанок со сојузната влада за да се разговара за влијанието на ширењето на варијантата Омикрон врз есенцијалните вработени кои се веќе исцрпени. Сели Макманус, секретар на Австралискиот совет на синдикати, му пишува на премиерот Скот Морисон во текот на ноќта со список на барања, предупредувајќи дека неофицијалното заклучување ги повредува засегнатите вработени. Таа вели дека премиерот нема слух за работниците и додава дека тие се на првата линија. Макманус вели дека австралиските работници не се добро во моментов и дека никогаш немало толку многу од нив болни во исто време. А болничарите имаат исклучително голема побарувачка за амбулантни возила во Мелбурн, како последица на влијанието од ковид се очекува и доцнење во јавниот превоз. Ambulance Victoria утрово издаде сообштение во кое предупредува дека ќе има доцнење на амбулантните возила додека да стигнат до луѓето во градот и побара од луѓето да го користат повикот со три нули само во итни случаи. Во сообштението се вели дека нивен приоритет е да им пружат грижа на жителите на Викторија на кои им е потребна помош да се спаси живот. Бројот на приемите во болница со COVID-19 расте секој ден во Викторија. 818 пациенти беа примени во државните болници вчера, што е за 327 повеќе од предходната недела. А за состојбата во Италија, премиерот Марио Драги вели дека малиот број италијанци кои одбиле да се вакцинираат против COVID-19 се во голема мера одговорни за континуираната здравствена криза. Тој рече дека невакцинираните имаат многу поголема веројатност да добијат потешка форма на болеста и од конференција за печатот порача, како што рече, по кој знае кој пат, сите кои не се вакцинирани да го сторат тоа.
И non dobbiamo mai perdere di vista una constatazione.
We must never lose sight of the fact that most of the problems we have today come from the unvaccinated. Non-vaccinated people are much more likely to develop the disease and severe forms of the disease. So another of the objectives of this news conference is to ask for the umpteenth time, if you're not vaccinated, do it.
Италијанската влада минатата недела го направи вакцинирањето задолжително за сите постари од 50 години. Албанскиот председател Илир Мета, кој е во тридневна посета на Македонија денеска во Скопје, треба да се сретне со македонскиот председател Стево Пендаровски. Предвидена е и средба со председателот на Собранието Талад Џафери. Господин Мета вчера изјави дека не сака Албанија да се одвие од Македонија на патот кон Европската Унија. Тој во интервју за емисијата Клик Плюс изјави дека двете држави треба да ги зголемат напорите за да се движат заедно по тој пат и дека билатералните прашања не треба да бидат пречка за пристапувањето на некоја држава кон Европската Унија. Според господин Мета, досегашното вето од страна на Бугарија за отпочнување на пристапните преговори на Македонија со Европската Унија е неоправдано, бидејќи е неприфатливо, како што вели, билатерално прашање да стане пречка за проширувањето, бидејќи излегува дека секоја држава членка на Европската Унија може да постави вето било кому. Албанскиот председател потврди дека ќе ја посети и Бугарија и дека со бугарскиот председател Румен Радев ќе разговара за тоа што може да се стори за да се најде решение за македонско-бугарскиот спор. Соединетите држави и Русија се состанаа за да разговараат за Украина и други безбедносни прашања, но нема знаци за напредок од ниту една страна на високо очекуваните стратешки разговори. Со оглед на тоа што двете страни се вкопани во нивните позиции и иднината на Украина виси на конец, заменик министерот за надворешни работи Сергеј Рипаков инсистираше на тоа дека Русија нема намера да ја нападне Украина, додека неговата колешка Венди Шерман им рече на новинарите дека ќе наметнат огромни трошоци за Русија доколку се одлучи на таков чекор. Амбасадорот Ден Фрид, поранешен висок директор на Американскиот совет за национална безбедност за председателите Бил Клинтон и Джордж Дабљу Буш и долгогодишен дипломат, ги окарактеризира разговорите како цитат критични како пеколот, доколку не успеат и Русите ја нападнат Украина. Но тој признава дека разговорите само што започнале и дека првиот ден поминал доста пристојно.
There will be challenges ahead. we may face, we the Americans and the Europeans and Americans together may face moments of truth or more than one. If the Russians walk out or stage a provocation or claim that they were attacked by the Ukrainians, which is ridiculous, but they're capable of this. So we have to be on our toes. But the first day seems to have gone decently, which doesn't mean we're fine. It means that one day went decently.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,71 американски долар и за 38,64 македонски денари, дотека еден американски долар се менува за 53,82 македонски денари, а 1 евро за 61,13 македонски денари. Еве и временската прогноза за 12. јануари. Перт, сончево и жешко, максималната кестаса до 37 степен, Аделајд делумно облачно и Парно 37, делумно облачно за Мелбурн 29, облачно и за Хобарт 20 и за Камбера исто така облачно со максимално до 25, Сиднеј услови за дожд 27, Бризбен делумно облачно 29, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 33 и претежно сончево се прогнозира за Алис Спринг со максимално до 41 степен.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.